Вие сте со SPS на Македонски.
По првиот круг на локалните избори во 44 општини и официјално е завршен изборот на градоначалници, објави Државната изборна комисија. Досега се чекаше на објавувањето на нивните конечни резултати, поради тоа што во 11 општини беа поднесени приговори кои беа одбиени. Соба, председател на изборната комисија Борис Кондорко, соопшти дека на 2 ноември, односно оваа недела, ќе се одржи вториот круг на гласање во 33 општини.
За изборите на Совет во 79 општини се завршени конечни резултатите за избор на советници и во градот Скопје за Советот 80, тоа се конечни резултати. Единствено ќе има повторување на гласањето за само за избор на советници во општина Шуторизери само во 3 избирачки места.
Од 33 општини, каде што граѓаните повторно ќе гласаат за избор на нов градоначалник, коалицијата на ВМРО-ДПМН влегува во изборна трка во 26 општини. Коалицијата на СДСМ со 17 кандидати ќе бара поддршка за градоначалничката позиција. Во блокот Албански партии во Македонија најќе ги одмерува силите во 5 општини. Коалицијата Вреди во 5, Движењето Знам во 2, Левица во 1, Искуство за успех во 1 и Унија на Роми во 1 општина. Во вториот круг изборната трка ќе ја водат и независни кандидати во 8 општини. Но согласањето во недела не се заокружува изборниот процес на локалните избори, бидејќи останаа 4 општини каде ќе треба да се одржат нови избори, бидејќи тие нема освоено цензус на излезени гласачи. Тоа се општините Гостивар, Врапчиште, Центар Жупа и Маврово Ростуше. И таму гласањето ќе се одржи 60 дена по завршувањето на вториот круг на локалните избори. Економскиот раст за следната година е проектиран на 3,8%, инфлацијата на 2,5%, а буџетскиот дефицит на 3,5% од бруто домашниот производ, со предлог буџета за 2026 година усвоен на сеница на владата. Враќањето на долгот од евровврзницата, која чини 700 милиони евра, и дополнителните 200 милиони долгови кон странство ќе бидат главниот предизвик пред кој ќе се соочи државниот буџет во следната 2026. Токму поради ова е планирано и ново задолжување со евровврзница, за која министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска пред медиумите најави дека е можно да надмине и над милиарда евра.
Тоа е она која што најмногу му тежи, би рекла, на буџетот. Дополнително на тоа има некаде, речи си, 200 милиони евра дополнителни обврски кон странства. Од таа причина, финансирањето е предвидено 950 милиони евра со еврообврзница да оди. Дополнително, може би тој дел и износ ке се зголеми, затоа што уште 350 милиони евра дополнително се предвидени странско задолжување и уште 400 милиони евра на домашниот пазар.
Во однос на јавниот долг, министерката за финансии Димитриевска-Кочовска не сакаше да кажува податоци и покрај тоа што владата веќе има некакви проекти. Поред неа, очекувано е да има промени, ако се земе предвид дека во моментот има 58,5% јавен долг. Гувернерот на Народна банка Трајко Славески не очекува санкциите кон Русија да донесат нов ценовен шок. По благиот скок смета дека има стабилизација. Инфлацијата, која се уште е висока, се надева дека до крајот на годинава ќе се намали. Иако Меѓународниот монетарен фонд прогнозира да остане 4%, Славески очекува минимално да падне под оваа бројка.
Добро е да видиме тројка. Тоа ќе биде психолошки, затоа што таргетот за наредната година е инфлацијата да се симне на 3, дури и под 3% во оние граници во кои што имавме инфлација пред пандемијата, во рамките на инфлацијата по Европската Унија.
Гувернерот Славески на конференција во Охрид говореше и за влезот на земјава во СЕПА, преку која што ќе се возможат намалени трошоци за прекугранични трансфери. На долг рок ова е статично гледање на работите. Очекуваме многу повеќе да се користат официјалните канали за трансфер на средства на пари, за разлика да речеме од она што го имаме во моментот, и за штедите да бидат уште поголеми, рече Славески. Ирена Радулович, гувернер на Централната банка на Црнагора, на настанот кажа: за Македонија, Албанија, Црнагора и Молдавија влезот во СЕПА е навистина голем чекор во смисла на интеграција во европско-финансиската инфраструктура, и всушност тоа е чекор на забрзување кон влезот во ЕУ, односно за целосна интеграција на државите во единствениот пазар на ЕУ, и тоа значајно порано од членството во Европската Унија. Ова е прв пат ЕУ да дозволи интеграција во финансиските структури на земји кои не се членки, рече Радович. На СБС слушате вести од Македонија. Околу 5000 нови случаи со мозочен удар годишно има во државава, испаѓаме во земја со средна инциденца и преваленца, а тоа значи дека има 200 до 300 мозочни удари на 100.000 жители, а преваленцата изнесува 500 до 600 на 100.000 жители. Нито една возраст не е поштедена од мозочен удар, значи може да се појави и во детската возраст, изјави професор доктор Анита Арцовска, шеф на одделот за ургентна неврологија при Универзитетската клиника за неврологија, каде на граѓаните им се вршеше бесплатен доплер на каротидни артерии во рамки на отворениот ден на клиниката, а по повод 29. октомври, светскиот ден на мозочниот удар. Судија на претходна постапка одреди 30-дневен притвор за директорот на комунална хигиена Скопје Сабахадин Рутеми и управителот на секторот за отпад Аки Салити, што беше и предлог на обвинителството. За нив, како што соопштуваат од судот, постои основано сомнение дека извршиле кривично дело за загрозување на животната средина и природата со отпад. Против овие решенија, странките имаат право на жалба пред кривичниот совет на овој суд. Обвинителството ги товари за кривично дело казниво од 3 месеци до 3 години затвор. Тие се осомничени дека возможиле во текот на месецов да се создадат мали депонии на јавни и сообраќајни површини, со што предизвикале значително оштетување на квалитетот на почвата, воздухот и водата и го довеле во опасност животот и здравјето на луѓето од предизвикување заразни или други болести. Да се намали употребата на јаглен и полека се исфрли од употреба. Електричната енергија се произведува само од обновливи извори. На тој начин ќе имате стабилен и одржлив енергетски систем. Оваа порака ја испратија од UNDP Европската енергетска зелница на форумот за енергетика, одржан во Скопје. Реформите мора да се спроведат, затоа што зависноста од еден извор или снабдувач представува ризик. Потребни се одржливи и сигурни енергетски решенија, порача министерката за енергетика Сања Божиновска. Премиерот Христијан Митковски на собирот рече дека енергетиката е високо поставена на агендата како национален приоритет и државна стратегија. Затоа, како влада тврсто стојат зад реформите кои престојат.
Енергетската транзиција изгледаше недостижна, скапа, бавна, но ние правиме возможно. Секој соларен панел, секоја ветерница, секоја нова електрана што работи на чиста енергија, тоа е дел од нашата современа борба за независност. Светот денес се менува со забрзано темпо. Она што порано значеше сигурен снабдувач, денес значи флексибилен систем, отпорен пазар и чисти извори на енергија. Енергетската стабилност не е веќе само економско, туку и безбедносно прашање.
Нова еколошка закана за Вардар на прагот. Тоцити шишиња деновиве плуват по водите на Вардар. Социјалните мрежи се преплавени со загрижувачки снимки кај тетовското село Копанце, на кои се забележува како реката има пластична покривка. Состојбата со реката и во Скопје не е поразлична. Скопјани предупредуваат дека отпадот од Копанце ќе стигне и до главниот град. Затоа бараат институциите веднаш да постапат. Во анкетата на Сител тие велат:
Штета, жал.
Изгледа ужасно е, и Вардарот е прљав. Мислам дека не доликува на ваков град, посебно Скопје познати по Вардарот и по чаршијата.
Очигледно дека народот нема свест. Мислам дека треба построги казни, само така.
Прво треба ние сами да се запрашаме како народ што правиме, бидејќи сегден из државата е полно со ѓубре, полно со отпадоци, така да тоа е сепак човечки фактор.
Додека од Министерството за животна средина бараат од градоначалниците и предпријатијата по голема ажурност за водените текови, полицајците во Тетово веќе трагаат по виновници за оваа состојба. Македонската филхармонија сношти одржа концерт во Златната сала на прочуената виенска концертна куќа Музикферајн, домот на Виенската филхармонија и сцената на која традиционално се одржува најпознатиот новогодишен концерт во светот. Настапот во оваа престижна сала престојуваше за окружување на прославата на 80 години од основањето на Македонската филхармонија, како и одбележување на 30 години од воспоставувањето на дипломатски односи меѓу Македонија и Австрија. Со оркестарот диригираше маестро Јерухам Шаровски од Израел, кој во изјава за Телма кажа:
So I know these places, I know this feeling, I know this excitement when you feel the special acoustics that they are in this kind of halls. And generally the orchestras get a better level of playing, of performance, because they feel the importance, the respect to the place. So you can feel it in the playing, in the performance of the orchestra.
На концертот како солисти настапија Ана Игор Друзловски. Ана за истиот медиум изјави.
Значи се настапи во Златната сала на Музик Ферајн, во една од најпрестижните сали во светот, е потврда за секој уметник, за неговиот успех и неговата професионалност, успешност во неговата професионалност. Нема поубав начин како да го прославиме јубилејот на Македонската филхармонија и почестени сме затоа што заедно можеме да бидеме дел од овој празник.
Публиката уживаше во програмата која ги спои македонската музичка традиција и европската класична уметност. Пет традиционални македонски песни во аранжман на Сони Петровски, Тешкото од Григор Смокварски, македонска парафраза број 2 од Бете Илин и симфонијата број 8 од Антонин Дворжак.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.